Kā labāk dzīvot?
Ar to jārēķinās, ka pasaulē vistu ir krietni vairāk nekā cilvēku. Kopumā tiek lēsts, ka cilvēku tuvumā klusāk vai skaļāk kladzina ap 33 miljardiem šo putnu. Vistas ir dinozaura reks, jā, tā paša briesmīgā radinieces piejaucētas pirms nieka 8000 gadu. Tās redz sapņus, bet pielivīties miegā pie vistas būs sarežģīti, jo viena smadzeņa puslode tai neguļ. Vistas redz arī ultravioleto gaismu. Vistas var atpazīt jūsu seju arī pēc ilgākas prombūtnes. Vistām ir stingra hierarhija, ko sauc par knābāšanas secību. Un ja jūs redzat dubļos izvārījušos, nevis izvārījušos, bet izvārtījušos vistas, tas ir dabisks eļļas maiņas process, protams, ne motoru, bet spalvu. Vecā eļļa pielīp pie dubļiem, tā tiek nokartīta un spalvas tiek ieziestas ar jaunu. Un tagad neesam buļruņojušies ar vismaz šādām nelielām zināšanām par dinozauru pēcteci, laiks uznāko vairāk, kas par īsti putnu ir vista. Un to visu mēs darām raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producentu un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Ilgi nebūs jāstaigā pa pierīgas privātmāju rajoniem, lai vasaras pievakarie izdzirdētu klusu kladzināšanu. Jā, vistas nebūtu nav rats mājdzīvnieks, ne tikai zemnieku saimniecībās. Bet vai vistu var turēt kā mīļdzīvnieku, tātad sunīšu vai kaķīšu vietā? Arī šo noskaidrosim šī stundas laikā, bet kopumā par selekciju, par šķirņu saglabāšanu un arī vienkārši tiešām hobiju turēšanu šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Lāsma Midrijāne, Tautas putnkopju biedrības valdes priekšsēdētāja, tur vistas savas ģimenes priekam un vajadzībām. Sveicināt, Lāsma!
Labrīt!
Mārīta Škapare, šķirnes mājputnu audzētāja. Sveicināti!
Labdien!
Un ar veterināro izglītību, bet tad jūs pa veterinārās nestrādājat, ja?
Es strādāju ļoti daudzus gadus, pagaidām nestrādāju.
Tātad tas ir nolikts malā, bet zināšanas tāpat ir palikušas.
Tā, ka pilnīgi malā jau arī nav, bet nu, uz kādu laiciņu.
Uz kādu laiciņu. Jā. Nu, labi, lai jā tā būtu. Un Jānis Purķis, šķirnes mājputnu audzētājs ar ilgu gadu pieredzi. Sveicināti. Tā, pirmkārt, kāpēc mēs te esam sapulcējušies? Šodien jau jums ir diezgan aktīva diena, un tās vistas jau ir atceļojušas uz Rīgas centru.
Nē, vēl nav.
Vēl nav. Kad tā būs?
Paredzēta ceturtdien vakarā.
Tikai, jā. Jo dabas muzejā ir izstāde.
Un izstāde, jā, sākās piekdien, un lai vispas jau būtu laicīgi ieredušās.
Tātad tur tā kladzināšana būs?
Jā, noteikti, un gailīši arī dziedās.
Viss nedēļas nogal. Tātad jā. Precīzi saucas izstāde vistu sēta, Latvijā audzēto vistu daudzveidību, jā?
Jā.
Tad jūs kā, faktiski kā biedrība, tad to arī organizējat?
Jā, izstāde organizē Tautas putnukopju biedrība. Jā, kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka ļoti, ļoti sen nav notikuši šāda veida izstādes. Pēdējā izstāde, nu, cik pēc mūsu zināmās informācijas, ko pastāstīja kādreizējais Rīgas putnukopības biedrības vadītājs Jurijs Bintrijevs, pēdējā izstāde esot bijusi 1983. gadā.
Oho, tā nekas, vai ne? Gandrīz 30 gadu pagājušajā.
Nu, es tā biju pirmā izstāde, pēdējā bija 1991. gadā.
Nu, vienalga tur īpaši. Jā. Tad, 3 gadi plus mīnus, jā.
Un gribētos atgriezties pie šīs tradīcijas, gribās popularizēt putnukopību vispār kā tādu. Un arī nu, viens no galvenajiem mērķiem bija atgādināt pāri Latvijas cukurvistiņu un krūpiņu.
Jo, tās ir mūsu šķirnes, jā?
Ja? Nu, šķirnes tās vēl nav, jo viņas nav oficiāli reģistrētas. Bet nu, viņas ir tā kā šķirnes mūsu prātos, un ja mēs pie tā strādātu, tad arī to varētu izveidot par šķirni.
Kā tad tā selekcija notiek? Kā jūs to darāt? Teiksim, lai kaut kā šīs divas šķirnes izveidotu?
No labākajiem eksemplāriem, kas visvairāk atbilst, kurām visvairāk pazīmes tā kā šķirnei atbilst šķirnei, ja, izlasa labākos eksemplārus un pavēro viņus savā starpā.
Kā var atrast unikālo? Tas ir pēc krāsas, pēc tā, kā tās olas izskatās, vai es nezinu, kādas tās pazīmes? Ka...
Nu, pēc aprakstiem, pēc vēstures pārsvarā. Atroda vecs žurnāls, un tas ir, ja mēs runājam par atjaunošanu, jā, tā kā par kādu vecu šķirnu, tā kā cukurvistiņas, jā, un krūpiņi. Tad mums vajag meklēt tepat pa Latviju, kam ir palikušas kaut kādas fotogrāfijas, kādas liecības, jā, un meklēt.
Bet tā ir tā kā replika sanāk, jā, nevis gluži jā. Precīzi. Jā, ģenētiski tā nebūs tā pati, bet nu, tad jūs tā
jā.
Vairāk vai mazāk. Jā, Lāsma, jā.
Jā, jo mēs par šo sākām, tad tieši tas, kas mūs visvairāk pietrūkst, ir šīs nu, fotogrāfijas, vai pat darētu varbūt arī gleznes vai zīmējumi, kas ir nu, tieši vēsturiski, kas darētu arī pat no kādiem 90. Gadiem, nu, nevis vēl senāk vēsture. Jo nu, tieši šis vizuālais pietrūkst.
Bet kā tad, ja mūsu radioklausītāji to dzird, un varbūt, ka tiešām kaut kādas vistas ir safotografētas, tad kam tad pievērst uzmanību? Nu, būs noteikti nu, balta vista. Nu, jā, vai tam, tas ir kaut kā specifiski, vai tad, kur jūs vēlaties no tās fotografijas, domāju, tajā fotografijā ieraudzīt?
Es domāju, ka fotografijā, nu, tajā laikā visdrīzāk būs melnbaltās fotografijas. Jā. Būs tā grūti saprast, bet es domāju, ka pietiktu vienkārši ar to, ja sūtītu uz nu, biedrības e-pastu, fotogrāfijas ar pundurvistiņām. Un tad jau tālāk mēs paši saprastu, kur ir no tiem der un kur nē.
Un tālāk tad tas process tiešām ir tāds, ka jūs tad mēģināt uztaisīt to vistu tādu, tā kā tā izskatās fotogrāfijā. Jā,
jā.
Un cik ilgi tas viss notiek?
Nu, tas ir gadu desmiti. Tas ir daudz paudzes.
Ātri tas nenotiek, jā?
Ātri nenotiek, jā.
Jā. Bet tomēr, kāpēc cilvēki tur vistas mājās? Nu, viens ir skaidrs, daudzi grib nu, tās vaigās olas, lai būtu. Kas vēl? Marija,
nu, arī varbūt, ļoti daudz, teiksim, cilvēki tur tam skaistumam, jo pasaulē ir apmēram 250 vistu šķirnes. Es tā tiešām nezinu, cik no tām visām ir Latvijā šķirnes vistas tieši. Un katra par sevi ir kaut kas unikāls, kam ir cekuls, kam ir bikses, un krāsas ir dažādas un lielums, un teiksim, ir gaļu šķirnes, ir olu šķirnes, ir gaļas olu šķirnes, un ļoti cilvēki daudz ņem, teiksim, olas vienkārši vai arī cālīšus ņem un audzē, lai smukumam, lai dažādībai.
Nu tā.
Jā, nu arī olu izmērs dažāds, un olu krāsa ir gan zilas, gan rozā, gan baltas, gan brūnas, gan nu, ar dažādām nokrāsām, un tāpēc.
Arī skaistumam un praktiskiem, jā. Praktiskām vajadzībām. Jā, Lāšam, jā.
Un ne tikai, nu, piemēram, man vistas ir, nu, manam priekam, nu, arī, es domāju, tomēr bērnu izglītošanai, nu, rūpēties par kādu, bērniem ļoti patīk.
Tā, ka tā. Cik sarežģīti tas ir? Es skatos, ka pēc tāda, nu, pēc likuma nu, burta sanāk tā, ka tu faktiski reģistrēji savu, nezinu, arī dzīvokli kā vistu turēšanas vietu. Tālāk tev jāievēro visas vistu labturības, respektīvi dzīvnieku labturības likums un normas, un principā ar to it kā tā, no likumiskās puses viss arī pietiek. Tā arī ir? Vai tur vēl kaut kādas sākas, vēl tomēr nianses? Kas nu, ir vēl vajadzīgs?
Būtu pareizi, ir jāreģistrē novietne lauksaimniecības datu centrā un jāreģistrē ganāmpulks. Tas ir vienreizais pasākums, tas maksā apmēram kaut kādu 11 eiro. Un katru gadu, divreiz gadā ir nu, viņu sistēmā jāiet un jāatjauno nu, vistu skaits.
Un bet, princip, ir, tīri teoretiski to var izdarīt arī dzīvoklī, ja?
Nu,
it kā.
Teoretiski, jā. Jā. Nu, vēl kas ir no likumdošanas, ka ir tomēr jāskatās... Nu, ka ir pašvaldības, kuras ir izdevuši kaut kādas saistošos noteikumus par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu, un, piemēram, nu, ir pāris pilsētas, kur tieši pilsētā nevar turēt. Bet, nu jā, tad ir jāskatās, jāsasinās ar savu pašvaldību.
Kuras ir tās pilsētas, jo Rīgas priežāpēc viss nav, vai tas ir pilnīgi nelegāls pasākums, ar ko šobrīd nodarbojas tiešām Rīgas tajās privātmājas.
Jā. Kā visdrastiskākie noteikumi vistu turēšanai ir tieši vat Bauskas pilsēta, un tā kā es esmu
vat
Bauskas puses, jā, tur tiešām ir ļoti stingri, cik tālu no kaimiņu sētas, cik no kaimiņu mājas, un cik gailis skaļi drīkst dziedāt, un tur ir jāatskaņo.
Nu, jā, nu, no viens puses jau.
Kaimiņu jāskaņo, ja tu gribi turēt.
Bet tas nenozīmē tāpēc, kā vienkārši apkārtnē ir pietiekami daudz olu ražotņu. Atvainojos, nu jā, nu arī olas.
Nē, nu, tas ir katras pilsētas saistošanajos noteikumos, kā pieņem, tā arī. Viņi ir tie,
nu, tad to ir jāizpēta, jā, pirms jūs vēlties. Nu,
pirms jā, grib turēt vistas.
Jā, vistas, nu, gailis, tad tas viss skaļākais vienmēr.
Nu, gailis ir skaļākais, jā, ja tiešām kaimiņi protestē, nu, to gaili jau var arī neturēt tām dažām oliņām, tu tās vistiņas var turēt.
Jā.
Arī jāstās, cik tālu no kaimiņa sētas un...
Vienmēr sakot, tur ir jāizpēta visi saistošie noteikumi arī tas, kas attiec, jā. Viena ir jēga turēt vistu.
Nu, es uzskatu, ka ir jēga, ja tu gribi savas vistu svaigas oliņas saviem bērniem, nu, ir jēga turēt, kaut vai tās, kaut vai 5 vai 10 vistiņas ir jēga turēt.
Nu, 5 vai 10, jā, bet es saku, viena, nu, viena tāda, lai man tur staigā tur.
Nu, viņai būs garlaicīga vienai.
Garlaicīga, jā.
Jā, vistiņa tomēr ir, nu, tā kā bara būtnes, un viņa jutīsies labāk, ja viņai būs vēl kompānija.
Cik liela kompānija ir vajadzīga? 2, 3?
Nu, vismaz divas.
Vismaz divas, jā.
Un obligāti gailīts.
obligāti vai nē?
Nav obligāti. Pilsētā tad nav obligāti.
Jo es tiešām, es nezinu, auguma dēļ vai kā es pat ar to sētu, šeit tad paskatos, kas tur nu, ne tikai kaimiņiem, bet arī citiem notiek, un kur ir šīs faktiski tās mazas tās, tie būrīši uztaisīt. Tagad ir laikam pat tādi standartizēti kaut kādi tādi, kur nu, tur ielien 5 varbūt, nu nevairāk. Nu es skatos 3-4 tur. Nu, varbūt vēl kāda kaut kur ir nu, aizskrējusi krūmos iekšā, ja? Bet nu, diši vairāk arī nē, nu, tad laikam tas ir tāds optimālais variants, tas viens. Ja.
Nu jā, ar gaili ir tā, ka nu, gailis ir vajadzīgs, ja grib cālīšas. Un tomēr tas gailis mazliet vistas tā kā pieskata, viņas tā kā organizē, nu viņš ir tā kā galvenais, viņš arī brīdina, ja nāk kaut kādas briesmas, tad var visi paslēpties, jo viņš ir vērīgāks tomēr. Vistas vairāk tā, nu, kašņājās, kaut ko tur darbojās, nu, gailis vairāk tā kā stāv uz vakti. Nu, tā kā no viņiem ir tā kā praktiski jāk, bet, nu, protams, ir jādomā par to, vai netraucēs kaimiņiem.
Mm-hmm. Bet, nu, tie dabiski ienaidnieki arī ir pietiekami daudz vistā.
Lauku teritorijā ļoti daudz. Lapsas, vanagi, saski, caunas.
Viss mēģinās, jā,
pie šī mēģinās, jā.
Gardumu iekļūt.
Jā, jā.
Kā to risināt? Nu, principā no apakšas, nu, es zinu, ka ir, kas pat ierog drāšu žogu.
Jā, tā, tā, arī, tā arī taisa drāšu režģis liek. Augša, apakša, visu norobežo un visu kārtībā.
Bet pilsētās ir drusku citādāk, jo es skatos, ka tur gan nu, viņi diezgan brīvi, tā vistas var pastaigāties pa to
nu,
pie mājas teritoriju, gan sēta, kur ir gan ir apkārt. Jā.
Nu arī tomēr nav tā, jo tagad jau labs staigā arī pa pilsētām.
Tas gan, jā.
Centriem visur, jo...
Un tā spēj ielīst ir kur, jā?
Nu vienam no mūsu kolēģiem arī tikko nesen Madonas centrā, ir nokosts ļoti daudz vistas, un žogs ir visapkārt, un piemēram, es savus vistas aizsargāju, man ir visapkārt žogs, un vēl žogam apkārt ir elektriskais gans aplikts, tā kā es droši varu mierīgi naktīs gulēt.
Suņi?
Ir suņi, jā. Viss kārtībā. Manā gadījumā viss kārtībā.
Suņi sargā, jā?
Man ir suņi, man ir nožogojumi, man ir zosis, man viss ir tā kārtot.
Viss dzīvo, jā.
Es pašu pieredzi varu piepilst, kā... Jā, es esmu dzīvoju ciematā, nu tā kā privāta māja, nu tā kā abos teritorijā, un jā, viss man nu, brīvi staigā, nu nožogotā lielā teritorijā, nav man nekādi ierakti, nu nekādas tur, nu žogi no ārpuses, nav nekādi tīkli, jo, protams, tik liela teritorija nevarētu norobežot, un nu pa dienu viss ir kārtībā. Pirms vairākiem gadiem bija... Nu, labs uzbrukums, bet tas ir bijis naktī, un tas bija tieši tad, kad es biju aizmirsusi aiztaisīt tajā vienīgajā liktenīgajā reizē mājiņas durtiņas.
Nu, visdrīzākās, ja viņas vaktēja nepārtraukti.
Jā, viņas vien kontrolē, jā. Viņas nāk kontrolē situāciju visdrīzāk katru vakaru, bet kopš man ir suns, tad nu, nav tā rādies, nav nekādas pazīmes bijušas.
Suns dar jebkurš, baidīsies tā lapsa vai tomēr tur ir vajadzīgs kaut kāds tev tāds... pusaugu lielumam un varbūt arī, nezinu, kāds ganus un...
Nu, suņam lielumam jau liels nozīmes nav. Galvenais, lai viņš sargā, lai viņš dara savu darbu.
Un suņiem, teiksim, ir jāaug tomēr kopā ar tām vistām, jo no mazotas jāpierod jau pie vistām, jo man ir liels suns, kam tagad ir 10 gadi, ar vistām es nodarbojos apmēram 8 gadi, un man suns nevar nekādīgi iemācīt, ka tās vistas nedrīkst taisnīgi.
Tomēr jādzenā?
Tad vista tiek, jā, ārā no sava žoga, viņš nokož uzreiz. Ja
pat
neesmu,
tā.
Viņš nokoži.
Un nekas nepalīdz, ne tur?
Nepalīdz nekas, ne strostēšana, nekas, tāpēc es tagad tā sargāju, lai nav viņiem kontakts.
Viens vienā pusē, otrs otrā
jā,
pusē.
Nu, tagad man tāds draugs Gailis, kas staigā pa pagalmes, es un iestāstīju, ka tas ir šefiņš, un tad, kad es esmu blakus, viņš to gailu nedzenā, kā es paļāju tālāk, viņš to gailu dzenā. Nu, protams, apsaucot, viņš uzreiz atstāja to gailu mierā.
Jā, bet tā tas...
Nedrīkst atstāt.
Nedrīkst, jā, lausmi, jā.
Ar tiem plēsējiem ir tā, ka nu, viss ir atkarīgs no situācijas, vai viņi nāks vai nenāks, vai, nu, cik viņi būs izsalkuši. Nu, jā, varbūt, nu, visāda super drošība, bet, nu, jā, ja tas plēsējs būs izsals, tad viņš tik un tādu centīsies pa katru varītu atnākt.
Cik vistām ir liels stress no tā viss, kas apkārt notiek, ja pieņemsim, tomēr redz, ka kaut kāds vanaks lidinās, vai jā, tiešām gar pažobeli sāk staigāt kaut kas?
Viņam ir liels stress. Nu, tas arī, kur vistas ir dzīvojušas, vai viņas ir pieradušas. Teiksim, man ir lauka vidū mājā, mums tur vanagi virs galvas lidinās, viņi nepievērš uzmanību. Bet, nu, tur, kur ir retāk, jā, tad, nu, tāds viens vanags, ja ielido sētā, tad olas var dēt mazāk no stresa.
Un ceturtdienas vakarā vedot uz dabas muzeju vistas, tās būs stresā?
Tās būs stresā.
Kā tas izpaušas?
Nu, tas ir atkarīgs no šķirnēm. Ir mierīgāks vistas, ja, kurām stresa nebūs. Un ir jā. Nu, tās skraidīs pa būri vairāk, jā, tad mierīgi nestāvēs.
Nakts tur būs jautra, jā? Vai tad ne?
Pat visi... mums, nē, pat mums jau gulēs.
Mm-hmm. Jā, un te viens, es lasīju arī par to, nu, pat, ja visi tie, kas vēlas turēt vistas, nu, lai tās dētu olis. Sanāk tā, ka labā sezona ir vasara, un pēc tam viss beidzas. Tieši dēļ tā, ka tad ir jānodrošina attiecīgi gaismas apstākļi, un respektīvi, lai visi saprot, ka mūžīgā vasara viņai nav beigusies. Jā,
jā tā arī ir. Tā arī ir. Bet, nu, vēl jau ir jāskatās vistas vecumu, jo vistas arī mainas palu. Un ir laiks, kad arī viņas nedēja.
Nu, tas loģiski, jā? Tas
loģiski, jā. Nu, bet pa lielam jā, tuvojoties ziemai, mums vajag pagarināt dienas gaismu, lai būtu gaiša. Par to siltumu, nu, tas ir tā nosacīt, tas atkarīgs no šķirnes. Bet, nu, jā, visā visumā vajag, lai būtu plusi, jā, lai siltums, kad gan daudz šķirnes ļoti labi ziemo arī siltumnīcās un mazās mājiņās koku, un viņas ir paredzētas tam.
Tad var izvēlēties arī attiecīgas šķirnes,
var jā? Var izvēlēties attiecīgas šķirnu, kuru var dzīvot siltumnīcā visu ziemu.
Bet olu būs mazāk?
Olu būs mazāk, laikcīgi savāktiņas, jo olas sasalst.
Nu, protams, jā. Bet vistu, principā, tos mīnus grādus pacieš ļoti ir labi.
Ļoti
nu,
labi.
Vistus labāk pacieš augstumu nekā, teiksim, lielu karstumu, īpaši, kas ir smagās gaļas šķiet. Jo man vistus visu ziemu dzīvo polikarbonāta siltumnīcā, visu ziemu dēj, jo viņam, teiksim, spīd tā saule dienas gaisma ir vairāk, īstā dienas gaisma. Un viņas arī visu ziemu dēj un olas liek inkubatorā un arī šķiņas cālīšanas.
Un kas tad, Mārīt, notiek tajā brīdī, kad tur parādās tomāti un vispārējais, tad viņas tur...
Jā, nu, viņām ir speciāli ir uztaisīta viņu siltumnīca.
Ā, viņu siltumnīca, jā. Bet tad tur viņas tad vasarā tikai pa nakti ietiekšā, jā?
Tur viņas tagad arī joprojām viņām ir atvērts katrai šķirnē. Man ir 12 šķirnes, katrai ir atvērts lūciņš, lodziņš vaļā, durtiņas viņu, kur viņas iet uz savu žodziņu ārā uz pastaigu laukumu, un pa nakti viņas iet gulēt iekšā.
Un kā tā šķirnes savā starpā sadzīvo? Vai viņas ir nošķirts visu laiku?
Viņas ir nošķirts visu laiku, katrai ir savu atsevišķi, viņas nedrīkst sajaukties.
Jo cik redzētu tā hierarhija tiešām... Viņām ir stingri izteikta. Tur tā vārgākā dabūna pa galvu, ja kaut
nu,
ko tā dara. Ja?
Piemēram, pieliek tagad, tu izaudzini jaunās vistiņas un pieliec pie tām vecajām klāt, kaut vai tās ir bijušas mātes tām jaunajām. Nu, protams, sākumā viņas tiek pārmācītas, viņām ir ierādīta sava vieta, kad viņas ir bišķiņ zemākas kategorijas. Un tad tā jāstās, lai nu galīgi viņu nenosistu, tur bišķiņi jāievēro tas.
No tām ir kaut kā jāizvairās no kaut kādām zināmām cīņām, ja tur vēl kaut kā gaiļus iesaistīts vai kā citādi. Vai tas ir normāls process un tas ir var tikai
nē, nu, gaiļu cīņas,
novērot to visu?
Pa gaiļu kārtīgi, pat līdz nāvē viens otru nosit.
Tāds gaiļu cīņas tādas arī notiek, jā?
Nu, teiksim, Latvijā tāds gaiļu cīņas nenotiek. Viņas
nu, nedrīkst nemaz būt, jā.
Ir pasaulē, kur notiek gaiļu cīņas.
Arī tur šie instinkti tiek izmantot, jā.
Ir speciāls cīņas šķirnes arī izveidot.
Mm. Bet tā nav tāda liela problēma, teiksim, ka viņi tur mēģina ieņemt to savu vietu. Tur attiecīgi, nu, kāds tur
nu,
paliek dušīgāk.
Tas ir jāvēro, un ja tiešām kāds tiek tāds pamatīgi dzenāts, un, nu, tad tas ir jānošķir no tā bara.
Tad tik tālu tas aiziet, jā.
Jā.
Jā, jā, lās,
tas ir kādu brīdi arī, kamēr pierod un, nu, tiešām tas ir atšķirīgs no šķirnes, atšķirīgs no konkrētā putna, jo ir gaiļi, kas savā starpā ļoti labi sadzīvo, nu, īpaši tie, kas ir auguši no mazotnes, bet ir arī, ka lielos saliek kopā un viņi ļoti labi pierod. Nu, tā kā, nu, viss ir atkarīgs no situācijas.
Mm-hmm.
Ja gaiļi dzīvo tikai savā starpā bez vistām, viņi ļoti labi sadzīvo un vispār pat nekaujās.
Redz kā.
Jā.
Un gaiļus...
Viņiem nav ko dalīt.
Nav ko dalīt. Nu, jā, jā. Diezgan loģiski.
Jā, un gaiļus, jā. Arī, ja vistas savā starpā konfliktē, tad tomēr gaiļas arī iet izšķirt bišķiņ tos vistas strīdus. Vismaz es to esmu novērojis.
Bija tā godīgi izšķir vai dabūna vienkārši?
Vienkārši pieskrīt krāt, tās dusmīgas tās uzbūtas, kas te notiek. Nu, vienkārši patriet. Nu.
Vienmēr, sakot, nav garlaicīgi, ja? Nav galīgi garlaicīgi vērot arī, kā vistas ir savā starpā uzbedz. Bet vēl viena diezgan svarīga tāda lieta ir slimības dažādas. Un mēs zinām, nu, ka ik pa brītņam mums ir dažādi liegumi valstī tā, ka tās vistas jātur visu laiku iekšā. Diezgan bieži. Tā, šobrīd?
Nē, šobrīd vairāk situācija tāda Latvijā nav.
Jā.
Jo tieši šis bija arī viens no mērķiem, kāpēc mēs biedrību dibinājām, jo šie putnu gripas ierobežojumi bija ļoti stingri un īpaši nepiemēroti mazajiem
audzētājiem.
Jā, nu ne tikai vistu, bet mājputnu audzētājiem. Un ja agrāk bija putnu gripas periodā, ja vajadzēja mājputnus turēt zem jumta vai iekšā kūtī. Tas ir piemēram maijā, ir ārā viss zaļa zālīta un saule spīd, bet viss tas ir iesprostots kūtī. Tad tagad mums izdevās arī ar citu biedrību atbalstu panākt, lai šie noteikumi būtu daudz piemērotāki. Un tagad ir putnu gripas periodā. Galvenais noteikums ir, ka jābūt barībai un ūdenim saulēs putniem nepieejamā vietā zem jumta. Un, bet viss tas var staigāt apkārt, ierobežotā teritorijā.
Respektīvi, lai potenciāli šie, nezinu, gājputni vai citi putni, kas varētu pārnēsāt putnu gripu, netika klāt un neaiztos klāt galvenokārt.
Jā, un pareizāk ir tā, ka šie noteikumi ir šobrīd vienādi visu gadu. Tā kā, vienīgā atšķirība putnu gripas laikā ir tā, ka tieši par pasākumiem, ka mājputnus, viņi var piedalīties tirgos, izstādēs tikai tad, ja tiek ievēroti speciālas biodrošības prasības.
Un tās ir sarežģītas prasības vai viegli izpildāmas?
Nu, samērā viegli, bet piņķerīgi. Un tur iepriekš arī tad būtu veterinārā ārsta, pārbauda tur testi ūdens putniem uz putnu gripu. Un, bet tas ir izpildāms.
Ir izpildāms, jā. Marija, kādas vēl slimības, kas vajā vistas?
Patiesībā putniem ir ļoti, ļoti daudz slimības. Un tur... Viņas ir ļoti līdzīgas, un, teiksim, lai, ja tiešām putni sāk slimot, to tikai laboratoriski var noteikt, kas tā ir slimība. Tur pat ar aci nevar noteikt, vai tā ir gripa, vai tas ir bronihīts, vai kāda cita. Tad uz laboratoriju jāved, ja piem gadījumā putnis nobēdas, vai kas, bet slimības ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tās pat īsti visas nav izpētītas.
Kā jūs tiekat ar to galā?
Ievedot jebkuru svešu putnu kaut kur no ārzemēm vai kaut vai no kaimiņa atvedot, obligāti ir jātur karantīnās. Tas putnis jāiztur vismaz mēnesi un tikai tad var laist pie saviem putniem. Bet arī tad ir dažas slimības, ko putni, ja pārslimojot, viņi paliek nesātāji. Būtu ļoti labi, ja varētu tādam putnam ievedot, veikt uzreiz laboratoriskās analīzes uz visām slimībām, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti dārgi.
Ticu.
Jā, tāpēc tas nav iespējams, mēs vienkārši ļoti riskējam, tad pieliekot putnus pie sava bara, jo saslims jau tad mūsējie. Ievestais jau neslimos, saslims mūsējie.
Bet
tas ir ļoti liels.
Jā, tas ir tad viens no tādiem iemesliem, bet pieņemsim vārnas, zvirbuļi, strazdi.
Arī pārnesam, tāpēc barība ir jātur iekšā, kur netiek tie saules putni klāt zem nojumēm, kur viņi nevar neielidot, ne tik tai barībai klāt.
Tak lido jau tāpat mēģina, ne?
Darī, ko lūdzu?
Tāpat jau mēģina līst iekšā, ne?
Nu, tāpēc tas ir jānodrošina, lai viņi tomēr netiek tādā kūtiņā iekšā, un tad jau viņi jūs īpaši nepiesaista tie putni. Nu, vanagi, jā, nu vanags paķers savu medījumu un aizlidos, nu uz vietas saplēsīs, aizlidos.
Vienvārds sakot, slimība ir daudz, un tas atstāj iespaidu.
Jā.
Ar to jāreikinās, jā. Jā, tā. Vēl viena lieta, kas man pārsteidz, zināmā mērā, arī viens no kaimiņiem, ir sācis turēt šīs vistas, viņš ir interesanti, viņš ir vasarā tur pie sievas, un tad ved tālu prom uz ziemošanu, tās vistas prom. Un viņš bija sareiķinājis arī, cik viņam tā paša izmaksa tai olai sanāk. Un kā izrādījās, tad 80 centu. Ties gan padārgi, teikšu godīgi, ja mēs varam redzēt, ka Ukraina tagad sprostos audzēto vistu olis ir pa 10 centiem gabalā, tad varam iedomāties te mājās, kur bez jebkādu uzcenējumu un tā tālāk. Tā tas ir, vai viņiem vienkārši tas tā dārgi sanāk, tieši tāpēc, ka jāvadā un tie putni jāmainīt pa brītņiem, jums sanāk lātāk.
Tieši tāpēc, ka daudziem tā vista ir mīļa dzīvnieki,
jā.
Un viņš pirks apmēram visu tai to brenda barību, ja?
Ā, par to barību varbūt runāsim drusu vēlāk, ja? Bet tas ir no barības atkarīgs, ja?
Sadārdzina arī, jo viņš pērk kaut kādas kārumiņas tur dod, ja?
Un vēl kaut kas,
ja? Jā, bet nu, ja parasti lauku visu tēd tikai to graudu, tad tā olas pašizmaksa nebūs.
Būs krietni zemāk, ja?
Krietni zemāk.
Jā, tad tas nav tā, ka ar to jārēķinās, ka vienalga tā ola būs dārga, ja?
Nē, un ja pats vēl audzē to barību, nu tad būs vēl lētāk tā pašizmaksa.
Jā. Nākamajā pustundā mums ir jāpaviesojas šur tur, arī kur tiek audzēti ne tikai vistas, bet arī tītari un zosis. Un, protams, runāsim tagad arī par to barību, ja? Ko tad īsti dot, jo skaidrs viens izvēle ir it kā, un vai tas ir jāmeklē kaut kas specifisks, vai tomēr pietiks ar kaut kādu, nezinu, speciālo kombikornu, to visu noskaidrosim nākamajā pustundā. Tagad laiks mūzikai, pēc mūzikas būsim atpakaļ 4 minūtes ar nedaudz rastīt. Būsim atpakaļ šeit.
Kā labāk dzīvot?
šodien mēs par vistām raidījumā, kā labāk dzīvot, runājam. Mani studijas viesi ir Lāsma Midrijāne, Mārīte Škapare un Jānis Spurķis, un gribu atgādināt, ka mūsu saziņa joprojām tā pati, latvijsradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Ja ir kas jautājums par vistām un vistu turēšanu mājās, tad droši rakstiet, un arī, protams, WhatsApp saziņa. Tur tālrunis 256-660-440, tātad 256-660-440. Vēl uzreiz piezīmēšu to, ka mums palēnam arī saturs palielinās ne tikai radio ēteru viļņos, bet arī dažādas citas iespējas. Mums ir gan Facebooks, gan, protams, arī skatieties Latvijas radio dažādas raidierakstus arī tur, un arī dažādas video jau pielikumi mums ir atrodām, kas, starp citu, ir raisījuši lielu skatījumu skaitu. Ir, piemēram, par tomātu audzēšanu ir sasniedzis pat 100 tūkstoši skatījumu. Tā kā, jā. Arī tas mums vēl ir viss ir pieejams. Bet, nu, tad turpinām, un tad balikām mēs faktiski pie tā, ka mums ir tātad barība. Barība, kā mēs noskaidrojam, arī tieminējās, ir varbūt dažāda, varbūt tāda ļoti glauna, un tad ir tas ir vienkārši graudi un vēl kaut kas, jā. Es zinu, ka daži, piemēram, tie, kas nodarbojas ar pienkopību, nu, turpat biespiens paliek pāri, nu, tad biespiena arī ļoti labi viss sēd.
Viss ir visādāji, visām var dot pilnīgi jebkādu barību, to arī to, kas paliek no galda un visas ēdienu atliekas un viss ir ļoti liels arī gaļēdājs, ja jūs piedāvāsiet viņu ēdīs to gaļu. Un graudi, protams, tā ir pamata barība, jebkādi kukurūza un kvieši un, teiksim, miežu sēd labāk un auzus ir jādod, nu, rudzus tā kā ļoti, ļoti minimāli, viss arī labprāt viņus nēd. Un, protams, kombinētā barība, nu tā ir ļoti, ļoti liela izvēle, kādu katrs nu izvēlas, tādu arī viņš dod un kuram ir pieejamāka un arī tur ir cenas ļoti dažādas, tā kā tas ir katram jāizvēlas pašam, kādu viņš vai viņš vēlas dot vai viņš nevēlas dot. Nu, protams, ka bioloģiski audzētām vistām tādu kombinēto barību nedrīkst dot, tām ir jāiztiek ar dabīgām visām.
Mhm. Tā, tas vienīgais tāds ierobežojums, teiksim, ja?
Nu, tā kā bioloģiskajām vistām, jā, tiem ir dabīgie graudi un viss tāds.
Ir arī bioloģiskā kombinētā barība, bet tā ir daudz, daudz dārgāka, jo, nu, protams, ir citi audzēšanas apstākļi.
Nu, tas ir loģiski. Bet tas nozīmē, ka, ja es tur nobēršu vistām attiecīgi graudus, tad ēdīs un spalva būs un vispārējais arī būs, jā? Ja?
Protams, ir jādod arī piedevas un vitamīni, jo no tīriem graudiem, tur pilnīgi no plikiem graudiem nekas nebūs. Un arī vistai vislabāk ir pieeja, teiksim, zaļai zālei un kukainīši un visi dabiskie graudiņi, kas tur ir, tas ir vislabākais. Ja būs tikai pliki graudi, viņi arī nedēs tik labi, kā, teiksim, kad dos to kombinēto, kur ir viss sabalansēts, visi vitamīni, minerāļi, aminoskābes un...
Nu, tur ir savi labumi, jā.
Jā.
Tur tomēr ir piestrādājuši un to viss ir uztaisījuši, lai tajā maisā tur viss ir tā kā vajag.
Jā.
Jā, tad tur atkal izvēles dažādas. Bet ūdens, tam ir nozīme?
Ūdenim jābūt nepārtraukti pieejamam.
Tas skaidrs, jā. Kas vēl? Ko esat pamanījuši?
Nu, vēl ko es varu piebilst.
Jā, filtrē vai? Jā.
Mārītes teiktiem par barībām, par tām pārpalikumiem no galda, ir ļoti būt skatīties, lai tas nav saskābis. Lai tas viss ir normāls, labā stāvoklī. Jo ir sevišķi maziem cāļiem, jā, ļoti daudzi baro, tā kā vecās mātes baroja. Biespieni, olas un vispārējais, jā. Vecās mātes, kad baroja, viņas to visu darīja pareizi. Viņas teva tieši tik, cik tajā reizē viņi apēda visu. Tagad ļoti daudz cilvēku ir tā, ka viņi ir trīs cāļiem, ieliek trīs olas un aiziet uz darbu. Olas saskāpst un cāļi arī nobeidzās. Nu, tas tieši pa cāļiem, jā. Un visām tas pats arī sākas caurojas un visādas problēmas. Uz to jāskatās.
Vienvārds sakot, kā to vislabākais regulēt, tad būtiski tā, ka trauciņš, nu, tā apmēram dozējam, tad tā pirmā galvenā pienāk paknābā, jā, pienāk otrā paknābā un trešā, un tad draujam nost?
Nu, jā, pārpalikums no galda, nu, es nedodu. Nu,
vispār, jā?
Es nedodu, jā. Manā gadījumā ir daudz vienkāršāk sabērt barības, ir barības trauki speciāli, ir dzirdnes, jā, un... Tad ir mierīgi un droši. Tie, kas ir mājās, jā, kuri var tur ar viņām auklēties, ņemties, jā, nu, viņi var barot arī ar tiem pašiem pārpalikumiem no galda un visi kārtībā, ir kam visi kārtībā.
Nu, kaut kāds mājas drupačs tur nelielos daudzumos tas ir, jā?
Jā, zupu.
Izdzers?
Izdzers.
Izdzers, jā.
Nu, ir redzēts, viss kaut kas ir redzēts, ka, nu.
Ko no cilvēka barības nedrīkst dot?
Maize nav labi.
Ak, tā.
Avokādo nedrīkst vistām arī.
Un kas tad ir avokādo vainas?
Nu, nedrīkst.
Vienkārši nedrīkst, jā. Tas ir kaut kur ir lasīts vai ir, teiksim tā, praktiski pārbaudīts?
Nu, tas ir tā kā lasīts vairāk.
Jā. Nu, labi, es domāju, ka avokādo ir pietiekami dārgs augurs, lai to nedod. Jā, lāsmi.
Par barībām es vēl gribēju papildināt. Jā, ka ir tie divi veidi, kā barot ar to mājas barību, graudiem, ko paši saudzē, un otrs ir no to kombinēto, nu, vai arī kaut kāds tās, nu, sajauks variants, gan to, gan to. Un, nu, piemēram, manā gadījumā es baroju ar kombinēto barību, jo man tā ir visvienkāršāk, man nav ne par ko jādomā, nu, bet manā gadījumā droši vien tas arī senāk, varbūt dārgāk. Un, ja ir kombinētā barība, tad es droši, ka tās visas barības vielas tur ir sabalansētas, arī ir, nu, tādas vielas un vitamīni, piemēram, kas ir jālieto kombinācijā viens ar otru, lai viņi labi uzsūktos organismā, jo, nu, piemēram, ar to barību no galda tā kā, vai tīri graudiem, nu, var gadīties, ka viņi tā kā tādas barības vielas vienu otru neatbalsta, viņi pilnvērtīgi netiek izmantota. Un, ja lieto to kombinēto barību, tad arī papildus, nu, kalciju, tā kā, nu, teorētiski nevajadzētu dot, jo tur jau tam ir jābūt pietiekami.
Un kalcijas tajā pašā biespienā tur būtu pietiekami daudz.
Nu jā, tad ir jāskatās, ja barot barību, kas mājās, tad, nu, tīri no plikiem graudiem, kā sākam arī, tad nevar. Tad ir jādomā arī par olbaltumvielu nodrošināšanu un arī, piemēram, nu, vitamīni un, nu, zālē, ir daudz vitamīnu zaļajā zālē. Apmēram tā. Un, piemēram, kādi ir, nu, zootehniķi un vetārsti ieteikumi, ja baro ar mājas barību, tad, nu, vai arī kombinējot šīs abas barības, tad tai daļai, kas nav kombinētā barība, ka vajagot pievienot, nu, tos, nu, tā kā aminoskābes, vitamīnus, nu, ir speciāli premiksi, ko var dabūt nopirkt.
Ir, jā, tā kā cilvēkiem ir uzturbagātinātāji, tā arī vistām.
Un arī tā barošana ir atkarīga tomēr no vistu šķirnes vai krosi, jo ir dažādi veidi vistas. Ir krosi, nu, kas ir tā saucamās fabriku vistas. Viņas ir, nu jā, tas bišķiņ cilvēki arī jauc, ka tā nav šķirne. Nu, tās fabrika visas krosti ir izveidoti no sakombinējot, nu, visādas dažādas šķirnes, šķirņu līnijas tālāk. Un
visu to labāko paņēmuši.
Visu to labāko, jā. Un ir izveidota superražīgā vista vai, nu, oldējai vai gaļas vista superātraudzīgā. Jā, bet viņām ir arī, nu, viņas ir tieši tā veidotas, lai viņām būtu strauja vielmaiņa, lai viņas super efektīvi uzņem to visu barību. Un tieši šīm vistām viņas ir prasīgākas pret barību. Un, nu jau, viņas būtu tieši, lai sasniegtu to maksimālo rezultātu, kā ir šo krosu aprakstos, cik daudz viņas olu gadā izdē, tad arī viņas ir jābaro ar perfektu barību, un šīm vistām tomēr vajadzētu izvēlēties kombinēto barību, kas ir sabalansēta.
Nu labi, es tas dabūju šādu vistu, tas nozīmē, cik tad viņa izdēja vairāk nekā, pieņemsim, nu tādu parastā vistiņa, nu, teiksim.
Jā, jautājums sakal, kas ir parastā vistiņa.
Jā, nu kaut kā dēļ.
Nu, piemēram, jā. Dominantes, kas ir Lokman Brown, nu es precīzi nezinu, jo man nav tāds, bet viņas gadā izdēja ap kaut kādām 320 olām. Piemēram, šķirnes vistas.
Nu, gandrīz doldienā, nu teiksim tā, jā, nu gandrīz.
Doldienā. Bet šķirnes vistas arī, nu atkarīgs no šķirnes, bet ir šķirnes, kas izdēja 200 olas gadā, ir kas ap 100 solām gadā, piemēram, tās pašas cukurvistiņas, nu viņas varbūt, nu kādas 100 solas gadā, jo, piemēram, viņas,
tikai, jā.
To viņas ļoti grib perēt, viņam ļoti patīk perēt, un viņam nav laika dēt, viņas grib ar sālīšiem staigāt.
Aha. Nu, tad tur...
Un vēl par to pašu barību, nu ir tās šķirnes, kas ir tādas lēnaudzīgākas, nu nevis krosi, bet šķirnes, un viņi ir lēnaudzīgi. Nu arī kā, nu kurš ir tādi, kas aug lātrāk, kas lēnāk, bet tu, katrā ziņā, nu, viņi nav pret barību tik ļoti prasīgi, un, nu, tad viņi ir vairāk piemēroti, nu, tā kā staigāšanai ārā, tur paši kaut ko sameklēt, piemēroti, nu, barošanai ar, nu, tiem pašiem graudiem. Nu, tā, bet arī tā ola atdeva tad nav tik milzīga.
Ā, to ir jārēķinās.
Nu, var papildināt.
Respektīvi, vienkāršāka varība, rēķināmies ar to, ka ola būs mazāk, nu, nebūs tās 300 pāri, jā, olas gadā. Ja?
Jā, tas arī tiem pašiem krosiem, kuri it kā ir paredzēti olu dēšanai, jā. Arī švakāk barojot, arī mazāk olu.
Tā, reku viens arī tāds jautājums. Tur, kur viss dzīvojas, zāle vairs neaug. Tā tiešām ir.
Atauga nākošajā gadā.
Nākamajā gadā, jā.
Nu, arī tad tā teritorija ir par mazu, jo, ja jūs ielaidīsiet mazā aplociņā, tad tur būs vienkārši iznīcības zona, un tur nekas vairs nebūs, bet ja tā teritorija būs pietiekami liela, vai arī vēl variants ir mainīt teritorijas, vai arī vēl variants ir, nu, tā saucamie vistu traktori, tāda pārvietojama mājiņa, ko var katru dienu pabīdīt, nu, jaunā zāles pleķīti.
Mm-hmm. Bet tur katru dienu bez mazā jāpabīda. Jā, tad ir.
Jāskatās. Mm,
cik vistas?
Arī, jā.
Jā, un cik liels tas laukums, ko viņas tur apdzīvo.
Savukārt, noteiksim, vistu mēslus jūs izmantojat kaut kādā veidā, vai tas aiziet vienkārši utilizācijā un viss? Jo kā jau skaitās, ka tie ir labi, tikai nu, jāatšķaida un tā tālāk, bet principā jau arī to.
Nu, ir arī cilvēki, kas pērk, jā, brauk pakaļ un pērk, bet, teiksim, man ir tā, ka ziemā man vistas arī apdzīvo siltumnīcu, kur vasarā dzīvo tomāti, ziemā viņas apdzīvo to siltumnīcu, un tad, kad nāk tomātu stādīšanas laiks, es tur vienkārši ieroku tomātus, neko neuzrokot, un man šogad bija tāda tomātu raža, ka pat gandrīz nezināju, kur likt.
Nebeidzamais absolūtais cikls, ja tā viss strādā. Labi, paklausīsimies, tomēr paviesosimies arī kādā saimniecībā. Monta un Mārtiņš Vīganti dzīvo pilsētā nomainījuši ar dzīvu laukos Siguldas novada Inčukā un pagasta Sviļos. Viņi savā 5 hektāru lielajā piemājas saimniecībā audzēja 70 vistas un cāļus, 4 tītars un 3 zosis. Pie viņiem vakar ciemojās un putnu saima apskatīja Daina Zalamana. Klausāmies.
Mēs patērējam daudz olas un izdomājam, mums ir veca kūca, paņemsim dažas vistiņas, nopirkām 15 vistiņas, un tās vistiņas vairojās ar vienu vairāk. Nu, mēs izdomājām, ka ir dārgi pirkt tomēr cāļus, jānopērk labāk inkubātors un pašiem jāpirina tie cāļi.
Vistas un tītari un zosis arī dažas. Arī. Tātad vistām tās pastaigu vietas ir iežogotas un vēl pa virsu tīkls.
Jā, rudenī vanagi nāk un plēš nostās vistas, tāpēc bez tīkla nekādīgi un plus vēl visi citi mazāki grauzēji nāk.
Uzlikām tos spoguļus, kas atbaida tos vanagas.
Tie maziņie?
Jā, vējā griežās un tad paizpīd un novērš uzmanību, ko tad viņi nenāk uz šito pusi.
Vīram jāizstāsta, nu kāpēc tās zosis jums ir mīļākas?
Tāpēc, ka liels putnes un saprātīgi uzvedās.
Nu, lielas un pamatīgas tās zosis, tādas labi barotas.
Labi barotas, jā, viņam tiek visādi gardumi visu laiku, mēs dodam zāliņas ēst.
Nepārtāk. Un āboli cik daudz arī?
Nu, jā, šogad āboli gads.
Cik labi, ka ir kur likt, vai ne?
Jā.
Un svaigu zālīti atnesāt?
Jā, tas viņām ir gardums.
Un tāpat tās tiek viskaut, kas audzēts speciāli priekš viņiem tur ziemai burkāni, kabači, ķirbji un kartupeļus vāram arī uz ugunskura. Un izvēra 20 litrīgu katlu un tad vienai reizei pietiek. Istabā, ja jāvāra uz elektrības, tas ir atkal izmaksas lielas, bet pa cik ir taču malka. Un priekš šā daudzuma ar vienu katlu pa dienu pietiek. Mēs audzējam paši kartupeļus, mums ir daudz.
Tā, es skatos, bet cik jums tur interesanti ir atrisināts arī tas ūdens jautājums. Tā ir kaut kāda izbijusi izlietne,
jā? Izbijusi izlietne, jā. Uztaisījām, lai ir kur padzerties un zosīm patīk daudz ūdens plunčāties. Un...
Tur ir viegli iekāpt iekšā, jo viņām vajag to zemu, to trauku, kad, lai tiek iekšā plunčāties.
Un kā viņas tiešām mazgājās, tā kā no rīta piecēlušās mutes nomazgājās.
Jā, pa vasaru mēs laidām pat uz dīķi, viņas mazgāja plunčāties.
Nu, te jums te ar labturību viss ir vislabākajā kārtībā, ja?
Nu, uzturam, jā, lai dzīvnieciņiem ir prieks augt. Nu.
Zosis jau peldās.
Jā, te viņš iekāp mazgāties.
Cik omulīgs viņš izskatās, vai ne?
Tad viņš paņem rokā, viņš pārliek galvu pāri plecam un staigā.
Tās ir mūsu smukvistiņas. Tās ir pundurviandotes un krūpiņi. Tur, tāpēc viņiem atsevišķas tās mājiņas šogad uzceltas.
Nu, tās vistiņas arī skaistas, tādas maza auguma, vai ne? Tādas apaļīgas.
Tāpēc viņas arī ir tādas maziņas.
Un tas gailis tik skaists.
Jā.
Tā kā sakrāsots, vai ne? Paskat, tādas rudas, tur tādas tās palvas. Un šitās melnās, kas tad ir?
Tie ir krūpiņi. Tā ir neatdzītā vēl pagaidām oficiāli Latvijas šķirne.
Dažādi izskatri, kā viena ir pilnīgi tāda balti melna.
Tumšākas, jā.
Un gailīts ar ļoti skaists, arī tāds maziņš.
Ļoti patīk lidot, lidinās pa gaisu un ļoti skaļi. Un vispār ir skaļāki putni nekā lielie.
Tā, nu ko tev vīrs atnāca mazu gailīti skaistu?
Tas ir viņa mīļ gailītis.
Nāk rokājas un runājas.
Šitais vienmēr no rīta dzied viss skaļāk mazais gailītis.
Jūs arī esat iestājušies tautas putnukopju biedrībā.
Jā.
Nu kāpēc?
No sākuma tas ieraudzīja Facebookā, bija mācības, putnukopju biedrības biedriem sanāca uz pusi lētāk. Tā kā es zināju, ka man nu, es iešu ne tikai uz vienām mācībām, bet uz vairākām, tad nu, kāpēc ne? Vajadzētu iestāties. Tad mums ir tāda WhatsApp grupa. Tur var uzdot jebkuru jautājumu. Vienmēr, kas zinās, atbildēs, palīdzēs un notiek arī lekcijas, kas ir bez maksas. Un it kā liekas, tu zini, jā, daudz, bet arī atkārtotu reizi klausoties, vienmēr dzirdi kaut ko jaunu. Un jebkurā gadījumā, ja tev kaut kas notiks un tu nezinās, ko darīt, kad tev ir kam pajautāt cilvēku ar pieredzi, kas nodarbojas ar šķirnes vistām, nāks talkā ar padomu. Uz visādām izstādēm, kad brauc, tad arī mums patīk paši, gan vēl nepiedalamies, bet mums patīk apmeklēt un apskatīt. Un esam bijuši arī ciemos uz mini-zo, biedru mini-zo. Tiekamies ik pa laikam, varam runāties klātienē, iepazīties.
Redz, ir ko runāties un ne tikai iepazīties, jā. Jo semināri notiek diezgan regulāri jums.
Jā, senāk... Vasara ir tāds darba laiks, rudens arī vēl nav rudens darba beigušies, bet ziemā nu, diezgan daudz pagājuši, kad es pat neatceros, cik man liekas, ka mums pat kādas astoņas nu, online lekcijas bija. Tā kā, jā, ziemā bija ļoti aktīvi.
Jā.
Šogad atkal jāplāno, jā.
Redz, tiem vīgantiem arī ir tās tie tītari un zosas, bet arī izstādē jums būs ne tikai vistas. Jā, būs.
Izstādē ir paredzētas arī parādīt Latvijā selekcionētās baložu šķirnes, jo par tiem mēs arī gribam atgādināt, jo viņi ir diezgan tuvu izmiršanai.
Diemžēl, jā.
Jā.
Un tikai uz entuziastu faktiski pleciem.
Jā, daži cilvēki pa visu Latviju darbojās ar Latvijas baložiem.
Jā. Nu, vēl pie radioklausītāju jautājumiem. Tāpat Ieva jautā, nu, piemēram, zāli pasniegtēšanai. Jā, nē. Dzirdējām, patīk jau knābā kaut
kāds. Ja tas ir, ja tā zāle ir pieejama, tad droši visur var pļaut un likt tik vistām, lai tik ēd pilnām mutēm un viņi sēdīs. Tāds, vai nu ganīties, vai kaut vai nopļaut un iemest iekšā, lai tik viņi sēd.
Tāds pļau miks derēs, ja? Kaut kas
ja
tāds,
ja? Derēs.
Viņi viņam patīk, ja?
Ja tur būs indīgā, viņi neēdīs, protams, viņas pašas.
Spējās šķirt visu, ja?
Protams, tā ir daba.
Jā, un kādas ir jūsu domas par grantu un pelniem?
Jā, jābūt.
Jābūt, jābūt jā.
Grantai jābūt, jā,
obligāti.
Ziemā obligāti. Vasarā viņas iet ārā, tad viņas dabū.
Tā nu, pašas,
arī,
jā,
kaut jā, bet nu arī jāskatās, kur viņas iet, ja tur ir dubļos, jā, ir visādi varianti redzēti. Grants nebūs vairāk. Tad vajag, jā.
Jā, kaut kur tā. Jā,
piemēram, kā no zootehniķi mums ir stāstījuši lekcijās, ka, jā, nedod granti. Nu, grants palīdz sasmalcināt no to, kas ir nonācis māgā barību. Un, ja nedod granti, tad tā barība pilnvērtīgi neuzsūcās. Un tas var, ja nedod granti, tas var palielināt barības patēriņu pa kādiem 20% pat.
Mm.
Bet arī ir atšķirība. Nu, piemēram, ja dod graudus, tad to grants ir daudz vairāk nu, vajadzīga. Bet, ja dod kombinēto barību, tā kā vieglāk izšķīst, un tad tā vieglāk uzsūcās. Nu, tur nu, nav tik vienkārši. Tā,
jā, jāsaprot, bet jā, nu, viss tā kā vēlmēram sapratīs, cik viņi tur apēdīs tos mazos.
Jā, jā, pat es
olīšu, vai kas
un ļoti, ļoti jāskatās arī uz to par to zāli un par granti, jā. Ja dod zāli, garu zāli, tad granti vajag dot, jo ļoti bieži tā zāle vienkārši satinās iekšā.
Nu jā.
Nav grants, viņu nesasmalcina.
Tādai grants šupiņai visu laiku kaut kur būtu jābūt, jā. Nu, nolikt, nu nekas.
Lai
stāv, jā. Tā, redz, Jāzebis grib vēl no vistām šo to izspiest. Kuras šķirnes varētu apēst Spānijas kailgliemežus?
Pīles
šeit tomēr, jā. Jo te atšķīrās viedokļi. Kādreiz mēs tiešām to par viņam stāstījām, tur bija pīļu šķirnes, kas labi it kā tiekot galā, tad pēc tam mums teica, ka nekā, neiet nemaz klāt, bet vistas ne?
Vistas ne.
Vistas nēd.
Pat neknābās nekādā veidā, jā?
Nābā. Sliekas ēd, bet tādas gliemežas vistas nēd.
Iet ar līkumu. Un neko nevar nekādi.
Nē, nevar pierunāt.
Jā. Pēļu vistiņas arī jautā, Jāzeps. Ko teikst? Smuki.
Interesanti putni.
Jā. Vairāk dekoratīvi?
Nē, nav dekoratīvi. Nē,
nu, gan olām, gan arī tai pašai gaļas ieguvēja un pēļu vistas apēda visus nevajadzīgos kukainīšus, ieskaitot Kolorādo vabolis un ērces un visu nolasa.
Un arī pēļu vistas ir ļoti labas dējējas. Tāpat tā 150 olas pa gadu, jā, no viņām var dabūt.
Nu, tik maziņas būs, jā.
Nē, viņas nav mazas.
Nav?
Nu, viņas ir mazliet lielākas pa cukurvistiņas olu, tādas vidējas olas, bet viņas ir ļoti izturīgas, viņas uz lieldienām ļoti labas.
Jā.
Viņām čaumala daudz biezāka.
Bet atgriežoties pie drošības standartiem, nu, ja es tagad palaidīšu kaut kur kartupeļu laukā Kolorādo vabalus lasīt, nu, tad man tās viss vienalga būs jāuzmana, lai tur kāds no augšas nemēģina pielavīties.
Nelasīs viņas, ja viņas nav pieradušas, ja, teiksim tā, ar tām Kolorādo vabalēm ir tā, ja tev ir tā pērļu vista, kuru ja cāļa vecumā pērļu vistas mamma ir mācījusi tās vabalus lasīt, tad viņa viņas ēdīs. Ja atvedīs no tādas saimniecības, kuru viņa nav redzējusi to vabalu, viņas ies garām.
Tad te arī vēl viens svarīgs aspekts, par ko es lasīju, ka šeit nu, tā pēstecība, ja tas cālis ir piedzimis mammai un attiecīgi, tad viņš tiek apmācīts. Jā.
Ir vistas, kuras tārpus nēd. Arī tādas vistas.
Jā, ir tādas arī tiešām, kas nēd tos tārpus. Jā, tu nomet priekšā un viņi
uzkāp virsū.
Jā, arī ja cāļiem no mazotnes dot, tad tiešām te viņi ēd, bet tā ir ja lielai vistai viņi.
Mm-hmm. Te Gunts savukārt ir uztraucies, ka lielās vistu fermas ir burtiski mikrobu perēkļi, kas un to ļauj būvēt ne tuvākā 3 līdz 5 km no apdzīvotām vietām un dezinfekcija veids ar chlorēšanu. No cik liela ganāmpulka, kāda dezinfekcijas pasākuma ir obligāti? Es saprotu, ka tādu vispār nav, bet nu, teiksim, tā dezinfekcija.
Nē, vajag dezinfekcijāt reikam, vajag. Protams, jo ir ērcītes, ir visādas vistūtis, jā, slimības arī, nu, labi, par slimībām varbūt mazāk, ja tur nekāda slimība neizdabūjas, tur varbūt dezinficēt arī nevajag, bet, nu, tīri vairāk tās ērcītes visādas kukaiņu parazīti.
Jā, jo Anna jautā, ja vistas vien otrai plokās palvas, tie ir parazīti vai kas
cits tas ir? Nē, ja nav parazītas, vistām kaut ko pa maz dod, kaut kas viņām pietrūkst, vai otrs variants, ļoti maza vietas un viņām paliek garlaicīgi, viņas kaut ko sāk plūkāt.
Skaidrs, jā.
Tas pārsvarā ir otru vistu.
No garlaicības sāk vienu otru apstrādāt.
Aiz bezdarbības.
Vai aiz bezdarbības vai trūkst.
Un īpaši spalvu mešanas laikā vistas tomēr prasīgākas pret visām aminoskābēm un minerāļu piedevām, īpaši aminoskābu sēru trūkums. Veicina to spalvu plūkāšanu, jo spalvās ir tas sērs, un viņam tas ir vajadzīgs, lai atkal atjaunot spalvu.
Un Marīt, kur tad to sēru dabūt, lai nevajadzētu spalvas plūkāt?
Aminoskābes speciāls, kas
arī ir šis uz bagātinātā. Tos ik pa brīķiem tomēr dar.
Jā, un teiksim, arī ķirbjos ir, un tajos kāpostos ir, un tagad šī laikā ļoti labi vistām dot gan kāpostus, gan ķirbus klāt.
Jā, ne visu galviņu, bet drusku paķidāt, jā, un tā pamētāt kāpost lapus, jā.
Vai var sagraut. Veselu galviņu.
Var dot, jā, tiks galā, jā.
Nābā, jā. Un ķirbi pārgriežas pusēm, uzkarina zāķi, un viņas viss izēda tā, ka tikai miziņi paliek.
Nu, un tad arī noslēdzošais jautājums, cik gadus dēj un ko darīt pēc tam ar vistu?
Nu, tas no vistas individuāli atkarīgs, bet, nu, ja kros, tad viņš dēja labi, bet viņš nedēja ilgi. Ja šķirnas, viņa dēja līdz pēdējai dienai pat. Nu, tas ir 8-10 gadi. Tas ir atkarīgs
no saimnieka.
Jā, kā viņš ir audzējis, nu, turējis, barojis. Bet, nu, diemžēl mums ir tā, ka vistas līdz 2 gadi arī dzīvo. 2-3, un tad viņas aiziet buļjonā.
Diemžēl, jā.
Nu, jā, jo produktīvas viņas ir tikai pirmajā gadā, otrajā vēl, un tad jau arvien mazā.
Nu, bet, jā, tomēr tad visi 8
bet
gadi.
Jā. Man ir ar tādas, kurām ir 8.
Nāredz, ilgu dzīvu vēlot viņām. Jā,
mazliet mazāk sāk dēt, bet. Bet ols ir atkal lielāks tajos vēlākajos gados.
Redz kā.
Jā.
Ir arī savi labumi no tā visa. Visu pārjo izstādē no piekdienas līdz svētdienai, dabas muzejā, viss notiek, jā?
Jā, esat laipni aicināti.
Paldies. Lāsma Midrijāne, Tautas putnkopu biedrības valdes priekšsēdētāja, Mārīta Škapare, šķirnes mājputnu audzētāja, Jānis Spurķis, šķirnes mājputnu audzētājs ar ilgu gadu pieredzi, putnkopībā bija mani studijas. Paldies par sarunu. Rīt gan par cilvēkiem un pasaules veselības, psihiskās veselības diena mums ir, un tur mēs runāsim par vientulību un psihisko veselību. Savukārt piekdien braucam uz Jelgavu skatīties, kā ir nosiltināta 12 stāvu dzīvojamā māja. Būs interesanti. Jauka diena visiem, un atā.